Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yaxınları deyilir ki, Naxçıvanlı müxalifətçiyə həbsdə işgəncə verirlər. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Rumun xidməti fəaliyyətini dayandırır. Və Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Naxçıvanda tutulan müxalifətçiyə ailəsi ilə görüşməyə imkan vermirlər. Müsavat Partiyasının fəalı İntiqam İsmailov indi Naxçıvan Muxtar Respublikası müvəqqəti saxlanma təcridxanasında 15 günlük həbs çəkir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov Babeh rayonunun Böyük Düz kəndində yerləşən təcridxananın qarşısında olub, müxalifətçinin yaxınları ilə söhbət eləyib.
Demək, yoldaşı ilə mən görüşdüm, Külbi İsmailova ilə. Yoldaşının dediyinə görə onlar iddia edirlər ki, İntiqam İsmailova işgəncə veriblər, ona görə ailəsini onunla görüşməyə imkan vermirlər. Bir də yoldaşı mənə bildirdi ki, demək, apellyasiya şikayəti vermək istəyirlər. Amma hökmün surətini əldə edə bilmirlər ki, apellyasiya şikayəti versinlər. Deməli, məhkəmənin sədri Hüseyn Məmmədovun da bildirdiyinə görə, deməli, hökmün surəti İntiqam İsmailovun özünə verilibdir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov. İntiqam İsmailovun yaxınları deyir ki, onu pasport idarəsində rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis isə iddia eləyir ki, o, ictimai asayişi pozub. Müsavat Partiyası hadisəni yerli fəallarına qarşı seçki ərəfəsi təzyiq adlandırıb. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad, demokrasiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna deyib. O xatırladıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla QUAM-ın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvləridir. Merkel hesab eləyir ki, Azərbaycan təşkilata üzv olmaq üçün bir sıra addımlar atmalıdır.
One such example, the key atılmalı addımların sırasında, məsələn, yük tranziti üçün gömrük, vergi və səhhət qaydalarının sadələşdirilməsi, korrupsiyanın ləğvi, sahibkarların hüquqlarının qorunması, onlara qarşı əsassız hüquqi maneələrin aradan qaldırılması və başqa tədbirlər daxildir. Biz QUAM-la eyni dəyərlərə xidmət edirik və Amerika QUAM-ı dəstəkləməkdə davam edəcək.
The US recognizes the importance of QUAM.
David Merkel. Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirləri Bişkekdə görüşüb, atəşkəsin pozulması Azərbaycana əsir düşən 4 Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Görüş MDB Müdafiə Nazirləri Şurası çərçivəsində baş tutub. Bu barədə erməni mənbələri məlumat yayıblar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyran Şahsuvaryana istinadla. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti isə deyir ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd edib. Bunu Afrika Birliyi Zimbabwe-də siyasi böhrana son qoymaq üçün təklif edib. Müxalifət lideri Tsvangirai deyib ki, belə bir hökumət ölkənin problemlərini həll edə bilməz. Son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Mugabe'nin qalib gəldiyi elan edilib. Müxalifət seçkini boykot eləmişdi bir neçə üzvünün öldürülməsindən sonra. Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll eləmək üçün bütün mümkün vasitələri nəzərdən keçirir, amma prioritet diplomatik həldir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edirik ki, İranlıları inandıraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət sizin nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamanızı istəyir. İsrail isə bildirib ki, nüvə silahı əldə etməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaq. Və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Rumun xidməti avqustun 1-dən fəaliyyətini dayandırır. 1950-ci ildə yaradılan xidmət Rumıniyadakı kommunist rejimi tərəfindən idarə olunan vaxt xarici radiostansiya olaraq Rumun xalqına düzgün informasiya almaq imkanı yaradıb. Radionun prezidenti Jeff Gedmin deyib ki, kommunist rejiminin çöhməsində ölkənin Avropa Birliyi və NATO kimi qurumlara qoşulması üçün yolun açılmasında Rumun xidmətinin fədakar jurnalistlərinin payı da var. Rumıniya bu il yanvarın 1-dən Avropa Birliyinin üzvüdür. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Zərər çəkəni zorla məhkəməyə gətirmək harda görünüb? Sabah jurnalist Aqil Xəlli zorla məhkəməyə gətirəcəklər.
Nə vaxt getmiş olayı düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mars tarixində məni bıçaqlayan şəxsdir, müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm.
Sakit Monqolistan da partladı, seçki saxtakarlığına görə. Hakimiyyətlə əlaqəsi olmayan müstəqil televiziya açıya bilərmi? Həftənin araşdırması davam edir, media mühitində rəqabət. Biznes eləməyə dünyada ən yaxşı yer Danimarkadır, ən pis yer Çad. Azərbaycan Danimarkadan çox Çada yaxındır, Forbes-un araşdırması. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Harda görünüb ki, zərər çəkəni məhkəməyə zorla gətirsinlər. Zərər çəkən Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlildir. O məhkəməyə getmək istəmir, deyir ki, onu bıçaqlayan istintaqın dediyi adam deyil, tamamilə başqasıdır. İndi jurnalistik güclə sabahki məhkəməyə gətirəcəklər. Babək Bəkir araşdırır ki, bu nə dərəcədə qanunidir? Aqil Xəlilin dediklərinə niyə məhəl qoyan yoxdur?
Nə vaxt getmiş olayı düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mars tarixində məni bıçaqlayan şəxsdir, müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-də o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlli Sergey Strikalin adlı bir şəxsin məşəz zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəlli deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strikalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Sizdə o qədər absurd bir şeylər var ki, mən deyirəm bu bıçaqlanmı, bu sevinməkdən seçir, yox bu bıçaqlanmı, bu inad edir ki, yox mən bıçaqlamışam. Tamam gülünc bir argumentlər ki, bunlar bunu o üzərində qurublar. Yəni ki, onun sağlanmada rolu yoxdur və insan nəyəsə müqabilində bunu öz üzərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlilin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
O məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyinə iş olsaydı, onda necə işi qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Onun yenidən şov formasında yenidən yeritmək istəyirlər xalqın beyninə. Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaqlar ancaq yeriməz. Nə qədər eləsəniz də siz inandıra bilməyəcəksiniz cəmaat ki, bu həqiqətən belədir. Ona görə ki, Aqil Xəlil ümumiyyətlə o şəxsi tanımıqdır. Bir dəfə ifadə almışsınız, bunun sonra mümkün deyil bunu. Yenə də həmin şəxsin boynuna nəyisə qoymaq.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlilin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
We would like to underline that this decision is
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strikalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid eləyirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc, müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
The two people who attacked Aqil.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Babək Bəkir. Azərbaycanda jurnalistlərin tutulması, onların istintaqında əyintilər artıq yeni xəbər deyil. Yeni xəbər Monqolistandan gəlir. Ümumiyyətlə, son illər Monqolistan barədə xəbəri kim eşidib? Hətta bu ölkədən son xəbəri nə vaxt eşitdiyimizi yada salmaq da çox çətindir. Seçki saxtakarlığına etirazlar həmişə sakitliyinlə seçilən Monqolistanı da sirkəliyib. 5 adam ölüb, 300 adam yaralanıb, 700 adam saxlanıb. Bu barədə Ayaz Əhmədov danışacaq.
Ötən gecə Monqolistanın prezidenti Ulanbatırda fövqəladə vəziyyət elan edib. Gecələr Monqolistan paytaxtında hərəkət qadağan olunub. Bu qərar ötən həftə sonu keçirilən parlament seçkilərinin doğurduğu qanlı ixtişaşlardan sonra verilib. İllərdir Monqolistan təcrübəsi postkommunizmin keçidinin uğurlu nümunələrindən biri sayılırdı. Ölkə Rusiya ilə Çinin arasında yerləşən sakit demokratiya adasını xatırladırdı. Lakin ötən günlər Ulanbatırda sakitlikdən başqa nə desəniz var idi. Nümayişçilər şəhərin mərkəzi prospektlərində dağıntılar törədəndən sonra Hakim Xalq İnqilab Partiyasının qərargahına od vurdular. Hadisələrin məcradan çıxacağı kifayət qədər gözlənilməz oldu. Parlament seçkilərinin əsas mübahisələri ölkənin mis, qızıl və kömür ehtiyatlarının necə istifadə olunması ətrafında gedirdi. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyası mədən sənayesində özəl şirkətlərə üstünlüyü verməyin tərəfdarı idisə, hakim partiya mineral resurslar üzərində dövlət nəzarətinin bərpa olunmasını istəyirdi. Elə ilkin sorğular da göstərirdi ki, tərəflər təxminən eyni miqdarda səs toplayacaq. Lakin seçkidən sonra elan olundu ki, hakim partiya böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanıb. Bundan hiddətlənən müxalifət iqtidarı saxtakarlıqda ittiham edərək öz tərəfdarlarını etiraz nümayişinə çağırdı. Hazırda 4 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib. Nümayişçilərə qarşı güc tədbiq olunması sanksiyalaşdırılıb. Müstəqil medianın fəaliyyəti isə məhdudlaşdırılıb. Nümayişləri yatıran hakimiyyət 20 nəfərin həbs olunmasını deyir. Əliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən ötən gecəki toqquşmalarda 5 nəfər ölüb, 200 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Hazırda vəziyyət sakit olsa da gərginlik hiss olunur. UNICEF-in Monqolistan nümayəndəsi Bertrand Desmoulins Ulanbatırdan telefonla Azadlıq radiosuna bunları deyib.
Bizim ofisimiz Subator prospektində hökumət binasının arxasındadır. Hazırda bütün bu əraziyə ordu nəzarət edir, ona görə də sakitlikdir. Onlar şəhərin mərkəzi məhəlləsi istiqamətində avtomobillərin hərəkətini dayandırıb. Hökumət binası və hakim partiyanın qərargahı da bu ərazidədir. Odur ki, bugün mərkəzdə sakitlikdir.
İndi hadisələri necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Regionu demək olar ki, Monqolistan getdikcə post-kommunist ölkələrinə daha çox oxşamağa başlayır.
Ayaz Əhmədov. İndi isə həftənin araşdırması, Azərbaycanda rəqabət mühiti. Bu dəfə media sahəsindəki rəqabət mühitindən danışacağıq. Azərbaycanda hakimiyyətlə bağlı olmayan adam, məsələn, televiziya açıla bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müstəqil hakimiyyətin dediyindən fərqli söz deyən media Azərbaycanda normal işləyə bilərmi? İşləməsi bir yana, məsələn, müstəqil televiziya açmaq olarmı? Son illərin alternativ media imkanını verən internet jurnalistikası Azərbaycanda sərbəstdirmi? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan hakimiyyəti bütün media məkanını nəzarətə götürməyə çalışır. Bəllidir ki, əhalinin 90%-dən yuxarısı informasiyanı iç növbədə telekanallardan əldə edir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın. Demək olar ki, Azərbaycanda bugün formal olaraq 5-6 müstəqil telekanallar var, ancaq onların heç biri əsl mənada müstəqil deyillər.
Bu sözləri Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir. Eldar Namazovun sözlərinə görə 2003-cü ildə Azərbaycanda müstəqil telekanal açmağa cəhdlər göstərib. Ancaq bu cəhdlər uğursuz alınıb. Onun fikrincə, iqtidar bütün vasitələrlə telemekanda rəqabət mühitinin yaranmasının qarşısını alır.
Bu bir avtoritar rejimin ənəvi siyasətidir. Məhkəmələri nəzarət altında saxlamaq, medianı nəzarət altında saxlamaq, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymaq.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə Azərbaycanın yalnız elektron deyil, yazılı media məkanında da rəqabət mühitinin olmadığı fikrindədir. Elçi Işıqlının sözlərinə görə ölkədə hakimiyyətə, müxalifətə birbaşa bağlı olan media orqanları qaldıqca bu sahədə normal rəqabət imkanından söhbət gedə bilməz. Elçi Işıqlı bildirir ki, dünya praktikası çoxdan imtina etsə də, Azərbaycanda hələ də ayrı-ayrı nazirliklərin təsisçisi olduğu qəzetlər qalmaqdadır.
İstənilən zamanda onlar üçün istənilən səviyyədə və istənilən məbləğdə maliyyə vəsaiti ayrılır. Bir çoxsa ayda bir dəfə çıxır, ayda iki dəfə çıxır. Qalın biz bir işçimizə 200 manat məvacib ayırmağa imkanımız olanda sevinirsə, belə qəzetlərdə 500-600 ancaq maaşlarıdır.
Elçi Işıqlı deyir ki, Azərbaycanda qəzet açmaq, telekanal yaratmaqdan xeyli asandır. Telekanal yaratmaq ideyası böyük vəsaitlərlə bağlı olduğu üçün buna mütləq siyasi rəng verilir.
Kimsə Azərbaycanda bunun 1 milyonu, 2 milyonu varsa və bir telekanal açmaq istəyirsə, deməli bu artıq nəsə belə düşünülür ki, siyasi məqsədlər qoyur qarşısına. Gəlin başqa şey demirəm də, Gürcüstandakı Rustavi telekanalını götürək. Rusiyada keçmiş NTV-dən danışıram. Nələr olmadı, nələr etmədilər ki, bu kanalların ağzını yumsunlar və nəticədə yumdular. Sadəcə olaraq bizdə əvvəlcədən hər şeyi nəzarət altında saxlayırlar ki, sonra baş ağrısı olmasın.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev də düşünür ki, Azərbaycan mediasının bir sıra köklü problemləri rəqabət mühitinin olmamasından qaynaqlanır. Onun fikrincə, mediaya ideoloji vasitə deyil, biznes növü kimi baxılsa, o zaman bəzi problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
Kütləvi informasiya vasitələri, istərsə hükumət, istərsə müxalifət siyasətinə azad olacaqsa, o zaman biznes kimi buna baxılacaq və normal inkişaf edəcək. Amma başqa variantda mən o mətbuatın inkişafını görmürəm. İndi çox danışırlar ki, mətbuata dövlət yardımı olsun, kreditlər ayırsın, yaxdansa, güzəşlər olsun, bunların heç bir mənası yoxdur. Çünki əgər onun özü üçün normal, onun yaşaması üçün normal şərait yaradılmırsa, özünün özünü təmin etməsi üçün. O zaman kənardan olan dəstəklərin heç birisi onun inkişafına kömək eləməyəcək, onu geriyə çəkəcək, onu ya siyasiləşdirəcək, ya hansısa bir ideoloji rupora çevirəcək, yaxud da ki, bir şantaj vasitəsinə çevirəcək.
Bahəttin Həziyevin fikrincə, hələlik iqtidar media bazarına çox ciddi nəzarət etdiyinə görə, alternativ medianın yaranması üçün də ciddi problemlər var. Bu səbəbdən son illər yaranan internet qəzetlərin, blokların çoxu bağlanıb. Əhalinin internetdən informasiya almaq vərdişlərinin aşağı olması, internetdən istifadə qiymətlərinin isə bahalığı Azərbaycanda alternativ medianın inkişafı üçün ciddi əngəllər yaradır. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, son illər Azərbaycanda internetin inkişaf tempi yüksəlsə də, bir sıra ciddi problemlər hələ də həllini gözləyir.
Azərbaycanda hələlik internetə bağlantı, internetə girişlə bağlı problem çox təəssüf ki, uzun müddətdə qalmaqdadır.
Osman Gündüzün fikrincə, vətəndaşlar sürətli internet imkanları əldə etməyənə qədər ölkədə alternativ medianın ciddi inkişafı mümkün olmayacaq.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycanda rəqabət mühiti bu həftənin araşdırması sabahki kontekstdə də davam edəcək, söhbət elmdə rəqabətdən gedəcək. Məsələn, uzun illər akademiyanın bir sıra institutlarında işə düzəlmək üçün bilikdən çox regional mənşə tələb olunurdu, indi də elədimi? Elmlə məşğul olmağa yox, biznes eləməyə şəraitə gəldikdə Forbes jurnalının araşdırması Azərbaycana 121 ölkə arasında 82-ci yeri verib. Bu da siyahıya görə Pakistan səviyyəsidir. Ermənistan və bunun dalınca gələn Gürcüstan Azərbaycandan xeyli qabaqdadır.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Niyə biznes eləməyə dünyanın ən yaxşı ölkəsi Danimarkadır, ən pisi Çaddır? Danimarkada nə var ki, o biri ölkələrdə yoxdur ya da azdır. Forbes jurnalının araşdırmasından sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
18-ci əsrin siyasi iqtisadçısı Adam Smith deyirdi ki, ölkəni ən aşağı barbarizmlə ən yüksək zənginliyə çatdırmaq üçün çox şey tələb olunmur. Kiçik vergi, dözləsə ədliyyə sistemi, bir də sülh oldu, kifayətdir. Qalan şeylər öz-özünə həll olunacaq. Smith-in reseptinə əməl eləyən varsa o, Danimarkadır. Məhz Danimarkada inflyasiyada, işsizlikdə, vergilər də aşağıdır. Sahibkarlığa xüsusi diqqət verilir. Üstəgəl yeni, yüksək texnologiyalar və Danimarka Forbes-un yeni siyasında birincidir. Forbes jurnalı 120-dən çox ölkənin biznes mühiti ilə bağlı siyahı açıqlayıb. Azərbaycan siyahıda 82-ci yerdədir. Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci yeri tutub. Türkiyə Qafqazdan xeyir irəlidədir. Biznes üçün şəraitinə görə Türkiyə 41-ci yerdə dayanır. Amma Rusiya 86-cı yerdədir. Forbes jurnalı siyahını şəxsi azadlıqların dərəcəsi, yəni azad və ədalətli seçkidə iştirak eləmək hüququ, təşkilat və söz azadlığı dərəcələrini nəzərə alaraq hazırlayıb. Biznes üçün ən yaxşı şərait olan ilk 5 ölkə bunlardır. Danimarka, İrlandiya, Finlandiya, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatına malik olan Yaponiya xeyli geriləyib. Keçən 3-cü yerdə olan Yaponiya indi 24-cü yerə düşüb. Ölkənin İqtisadi və Maliyyə Siyasəti Şurası ilin əvvəlində problemləri olduğunu bildirib. Hindistanla Çində biznes şəraiti pisləşən ölkələrdəndir. Forbes-un yazdığına görə səbəb Hindistanda və Çində siyasi stabilliyin pozulması, şəxsi azadlıqlara maneələrin yaranması, həm də inflyasiyanın artmasıdır. Bürokratiya əleyhinə olan liderlər Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Mirek Topolanik və Polşa Prezidenti Lech Kaczynski isə islahatları ilə ölkələrini irəli aparıblar. Biznes mühiti ən pis olan ölkə Çaddır. Zimbabwe, Suriya, Tacikistan, Venezuela da biznes üçün şəraitin ən pis olduğu ölkələrdəndir.
Rozanna Rəşdqızı. Forbes məşhur ingilis iqtisadçısı Adam Smith-in sözlərini misal gətirir ki, biznes eləməyə şərtlərdən biri ədalətli məhkəmədir. Azərbaycanda məhkəmələr ədalətlidirmi? Azərbaycan hakimlərinin çıxardığı qərarların nöqsanları qanundan irəli gəlir, yoxsa hakimlən? Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyev həmkarım Xədicə İsmailovaya belə cavab verir.
Bizim qanunvericilik səviyyəsi bu sahədə əsasən cavab verir Avropada qəbul olunmuş standartlara. Ancaq onun tətbiqi səviyyəsi cavab vermir. Qanun isə yaşayır ancaq tətbiq olunanda. Tətbiq olunmayan qanun ya da düzgün tətbiq olunmayan qanun qanunun aliliyi prinsiplərinə cavab vermir. Ona görə hətta bilirsiniz, naqisi olan qanun, yəni cavab verməyən, onu tətbiq edən hakim ya tətbiq edən orqan o cür tətbiq etməlidir ki, yəni onun yeni interpretasiya verməlidir, yeni şərh verməlidir. Hansı ki, o şərh Avropa Məhkəməsi necə ki konvensiya normalarını şərh edir, ona uyğun olmalıdır. Hər şey tətbiq edənin əlindədir.
Xanlar Hacıyev Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki hakimi. Kontekst proqramımız davam edir, yay qağılarına keçək. Dövlətdən maliyyələşən təşkilatlara yay putyovkaları verilir güzəşli qiymətlə. Onda niyə bu yolla istirahətə maraq göstərən azdır? İldə cəmi 20 min adam iş yerindən putyovka alıb istirahətə gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Turist bazalarına, sanatoriyalara putyovkanı həmkarlar ittifaqı verir. Qiymətinin də hamısını ödəmək lazım deyil. Onda niyə bu imkandan istifadə edən azdır? Sevinç Hüseynzadə bunun səbəblərini araşdırır.
Artıq yay başlayıb, amma hələ bir çoxları məzuniyyətlərini harada keçirəcəklər üzərində düşünür. Yəqin ki, Azərbaycanın sanatoriya və kurortlarını arzulayanlar da az deyil. Kurortlarda istirahət, müalicə ucuz olmasa da, getmək istəyənlər həmkarlar təşkilatının yolu ilə bu məsələnin müəyyən mənada yoluna qoya bilərlər. Həmkarların verdiyi putyovkaların, yəni yollayışların məbləği ilk baxışda çoxlarına cəlb edici görünə bilər. 2 həftəlik sanatoriya putyovkası üçün cəmi 60-70 manat. Amma hər şey deyildiyi qədər də asan deyil. Bəzən putyovka üçün tələb edilən rüşvət, bəzən də sanatoriyalardakı şəraitin ürəkaçan olmaması çoxlarını bu istəkdən vaz keçməyə vadar eləyir. Sovet dövründə Azərbaycanın sanatoriyalarından birində baş həkim işləmiş Rəşid Zeynalov danışır ki, əvvəlki dövrlə müqayisədə indi sanatoriyalara gedənlərin sayı azdır.
Qabaqcı kimi yenə prostayız da var, cəmat prostayız özürlüyü haqqı da özləyir. Amma köfqaların qiyməti çox baxar, köfqa çatmıyır. Ondan sonra gelir yerində də o müalicəni pulsuz elə belə tam ala bilmir. Həkimi də alır, prosedurlar da alır, laboratoriyası da alır, nə bilim, zannası da alır, hamısı alır. Ona görə cəmat da fikirəsiz gelir elə yerində mağazı danışaram. Hamının ayrı-ayrı toxunluğu verirəm, o bundan yaxşı təsir göstərər.
Hazırda Azərbaycanda 11 sanatoriya qeydiyyatdadır, onların 70%-ində isə qaçqınlar və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov danışır ki, indi il ərzində təxminən 15-16 minə yaxın vətəndaşa sanatoriyalara getmək üçün putyovkalar verilir. Nəzərə alsaq ki, əvvəllər bu göstərici 60-70, hətta 100 minə çatırdı, onda aydın olur ki, indi vəziyyət nə yerdədir. Həsən Cəfərov qeyd edir ki, indi putyovkaların qiyməti də ötən illə müqayisədə bahalaşıb. Bu isə ərzağın qiymətinin artması, bir də inflyasiya bağlıdır.
Kəllər İttifaqı üzvləri bu sanatoriya yollayışlarının ümumi məbləğinin cəmi 15%-in məbləğini ödəyirlər. Yəni qalan 85%-i sosial sığorta hesabına ödənir. Putyovkanın qiyməti təxminən ola bilər 400-500 manat arasında olsun. 15%-in də ödəyəndə təxminən 60-70 manat arasında bağlar.
Əvvəllər Azərbaycanın sanatoriyalarına Sibirdən tutmuş keçmiş SSR-nin bütün respublikalarından istirahət eləmək üçün gəlirdilər. Danışdığım Bakı sakinləri də istirahət deyincə onun keçmişdə qaldığını deyib imkanlarının yoxluğundan şikayətləndi.
Sovet vaxtı olmuşam, Parmaskoy, Birgədə, Kardiologiskidə. Hətta indi hələ bir imkan yoxdur. Seyran belində də qiymətlər gücümüz satmıyor.
Sovet dövründə olub, profsayız köməkli gəlib, işləmişik, gedmiş, istirahat edəm. Amma ondan sonra olmur belə şey.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov isə deyir ki, artıq bir neçə sənaye sahəsi işçilərinin istirahat xərclərinin azaldılması istiqamətində işlər görülür. Bu, neft, aviasiya, rabitə sahəsində çalışanlara aiddir.
Artıq müqavilələrdə öz əksini tapır, həm tarif sazişlərində, həm kollektiv müqavilələrdə. Nəzərdə tutulur ki, işçi yollayış aldığı təqdirdə o heç bir vəsait ödəmir. Bu, həm həmkarlar ittifaqı hesabına, həm də təsərrüfat orqanları hesabına ödənilir.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə sanatoriyalarda neftçilərin müalicə xərclərinin dövlət neft şirkəti tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı hər hansı məlumatı olmadığını desə də, əvəzində yollayışlarla bağlı daha bir problemin olduğunu qeyd elədi. Bu da yollayışlara görə vətəndaşlardan bəzən rüşvət tələb olunmasıdır.
Bu hal təsadüf olur, yerli həmkarlar təşkilatı kütləvi hal deyil, bu hansı halda olur, bu da genə putyovkanın qıtlığından olur. Tutaq ki, bir idarədə 2000-3000 nəfər işləyir, orada dayaqqalar da çox olmur, bir putyovkaya birdən 10-15 nəfər getmək istəyir.
Əvvəllər Azərbaycan vətəndaşlarının həmkarlar təşkilatının yolu ilə Kislovodsk, Minvodi, Jeleznavodsk, Soçinin sanatoriya və kurortlarında istirahət edə bilmə imkanı var idi. Bugün isə həmkarlar yalnız yerli bazara işləyir. Ondansa hamı yararlana bilmir.
Sevinç Hüseynzadə, Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Beynəlxalq aləmə qayıdaq. Türkiyədə istifadə olan iki generalın, iki jurnalistin, Ticarət Palatasının çox nüfuzlu sədrinin dünənki həbsindən sonra vəziyyət necədir? Xatırladaq ki, tutulan 20-dən çox adamı terrorda və dövlət çevrilişi cəhdində ittiham edirlər. Ancaq Azərbaycanda olduğu kimi belə həbslərin başlandığı son bir ildə bir dənə də tutarlı fakt ortaya qoyulmayıb. Bu barədə dünənki kontekstdə danışmışdıq. Bugün vəziyyət necədir? İstanbulda müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ergenekon əməliyyatı çərçivəsində prokurorun təlimatı ilə Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində polis nəzarəti altına alınanlar İstanbula gətirilib. Onların hamısı bugün sağlıq nəzarətindən keçirilib müxtəlif həbsxanalarda və bugün onların ifadələrinin alınmasına başlanması gözlənilir. Amma verilən məlumata görə Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi Mustafa Balbay polisə ifadə verməyi rədd edib. Bu Türkiyədə vətəndaşların haqqıdır polisə ifadə verməyi rədd edə bilərlər. Deyə bilər ki, mən prokurora ifadə verirəm. Eyni zamanda həbs edilmə, yəni polis nəzarətinə alınmaların metodları Türkiyədə müxtəlif təşkilatlar, həm siyasətçilər, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən çox sərt reaksiya göstərilir, kəskin reaksiya göstərilir. Bunlardan biri bugün Türkiyənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Türkiyə Palatalar və Birgələr Birliyinin prezidenti Rıfat Sarıcıoğlu olur. Ankara Sənaye, Ankara Ticaret Palatasının sədri Sinan Aygün'ün polis nəzarətinə alınmasına çox ağır təpki göstərdi və dedi ki, bu adamlar elə adamlar ki, toplum tərəfindən cəmiyyətə tanınan insanlardır. Bunları prokurorlar dəvət edib, onların ifadələri alınsaydı, onlar mütləq eləcəkdilər. Amma bu şəkildə səhər saat 7-də onların evlərinə baskın edib, jurnalistlərin, ordu generalların evlərinə baskın edib, onları polis nəzarətinə almaq heç də yaxşı bir metod deyil. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahından yazılı bir açıqlama gəldi. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının yazdığı açıqlamasında hər kəsin prosesdə, yəni prokurorluğun apardığı istintak prosesinə hörmət göstərməsi və sakin olmasına çağırılır. Digər tərəfdən Quru Qüvvələri Komandanı Ordu General İlkər Başbuq media verdiyi açıqlamasında xüsusilə bunu vurguladı ki, hər kəs sakin olmalıdır. Türkiyə bu qütbləşmədə təhlükəli bir prosesə girə bilər. Onun üçün bu qütbləşmə prosesini dərinləşməməsi üçün hər kəs sakit şəkildə oturub hadisələrin nəticələrini gözləməlidir. İndi bu polis nəzarətində tutulmanın Türkiyə vətəndaşlarının 4 gün müddəti var. Əgər 4 gün müddətində ifadə verərlərsə, ifadə alma prosesi bitərsə, əlavə müddət alınmayacaq. Yox, bitməzsə, polisin ixtiyarı var ki, prokurorun ixtiyarı var ki, özü də sərbəst buraxsın bu adamları. Olmazsa prokuror bunları məhkəməyə göndərəcək. O zaman məhkəmə nə qərar qəbul edəcək, ondan asılı olacaq. Amma ən mühüm məsələ burada Elxan, qeyd edilir ki, bir an əvvəl prokuror iddianaməni tamamlasın. Çünki bir ildən çox keçib bu əməliyyatın aparması, əməliyyatın başlaması. 12 iyun 2007-ci ildə başlayıb bu. Bir an əvvəl iddianaməni tamamlasın və məhkəməyə göndərsin ki, bu adamlar bir ildir məhkəmə başlamadan oturub cəzaevində gözləyirlər ki, məhkəmə nə vaxt başlayacaq. Müxalifət çox ağır təpki göstərir. Ana müxalifət Cümhuriyyət Xalq Partiyası lideri Dəniz Baykal başnazir Erdoğanın bu siyasi davası, siyasi mübarizəsi olduğunu vurguladı və qeyd etdi ki, başnazir artıq prokurorluğun mətbuat sözcüsünə çevrilib. Qərbdən də gələn təpkilər bu Türkiyənin daxili işidir. Əmərikə Birləşmiş Ştatlarının təpkisi bundan ibarət olur ki, bu Türkiyənin polis qüvvələrinin və prokurorluq qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatı Türkiyənin daxili işidir. Amma Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın kapatılması prosesinde biz yakından izleyirik. O da sabah Başnazirin Mavini ve Dövlət Naziri Cemil Çiçek haftanın 4. günü Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın müdafiyesinin, şifahi müdafiyesinin Konstitusiya Məhkəməsinə verilmesi İlham Bey.
İstanbul'dan Mayıs Əlizade. Türkiyədə müxalifət hakim İslamçı Partiyanı ittiham edir ki, siyasi mübarizəyə hüquq mühafizə orqanlarını cəlb edir. Eyni fikir Azərbaycanda müxalifət də deyir. Bugün Azərbaycan polisi öz peşə bayramını qeyd edir, polisin 90 illiyidir. Mənim polisim məni qoruyurmu və necə qoruyur? Ülkər Akif qızının reportajı.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışına, əmin amanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yəni Azərbaycan polisi bugün bax belə bir islahatlar aparılmış bir dövlət orqanı olaraq peşə bayramı qeyd edir.
Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri daxili işlər orqanlarında aparılmış mövcud islahatların yetərli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlərim daha çox polis vətəndaş münasibətlərindən narazıdırlar. Polisə münasibətiniz necədir? İşini necə qiymətləndirirsiz polisim?
Polisin maaşını nə qədər artırsalar da bizim polis elə bir iki gözü açdı. Yəni, bu polisdə bir müsbət cəhət görünmür heç nə.
Polisdə bugün hansı islahatların, hansı dəyişikliklərin olmasını istəyərdiniz?
Əməlli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancaq bu hakimiyyətlə çətin. Bu hakimiyyətlə çətin. Çünki, üzr istəyən ifadəmə qədər bir misal var, deyib balıq başından yiyirəm. Yuxarı dəyişilməsə, aşağı heç.
Çobutluq var, 50% çobut.
Yaxşıdır, çox gözəldir. Xalqımızı qoruyurlar, bizi qoruyurlar. Polislər olmasa yiyərlər birbirini.
Ancaq rüşvətdir, polisinci rüşvətdir. Balıq başından iyi verir, o başından tutmuş, nazirdən tutmuş hamısı dəyişməlidir.
Azərbaycanda polis orqanlarında nöqsanların mövcudluğu, polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşüb. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişiklikləri oldu, islahatlar keçirildi. Bilirsiniz, struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır. və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra öbürsünə 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf ictimai əsasın qorunmasına və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Ölkə Rakifqızının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahidovdur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyək də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlanmışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnamə bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi ehtiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir ki,
bəli, hansıdır?
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilir. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu, olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-birinə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidməti eləyən bir yanaşma.
Qalan ancaq tövsiyələrin yerinə yetirilməsini
hamısına razıyam. Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, despotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə arqument qazanır. Bu yol verilməz.
Sahid bəyə işləyəcəm.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf edəməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktika özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digə tövsiyələr münasib?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətirəcəkdir?
Bəli, qarşıdan seçicilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurası narazıdır ki, qətnaməsi arasında ciddi bir ziddiyyət var. Bugün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığını niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir? Belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı. Artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir və sair bari söhbət.
Yox, bilirsən, mən elə ora gəlmək istəyirdim. Yəni, Azərbaycanlılarda belə bir məsəl var. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır. Onun hansısa müddalarına yönəlik əks argumentlərdir. Qaldı deməli seçki məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün addımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentləri necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrimin bu raund üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla bağlı. Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni arqumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki partiyet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazamayıblar. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8.2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətlər.
O nə sorğudur, Nürəttin?
O sorğu konkret sualları etiva eləyir. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8.2% etimadla etimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləməm.
Bu sorğu təşkilatının adı nədir? Keçirən
mən onu təşkilat. Burada müzakirə obyekti olacağını bilmirdim. Mən onu sizə deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejim.
Nəyə görə nəzər?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum edir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olun. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam edir. Jurnalistlər döyülür, işkəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparılır. Və s. Seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarla idarə olunur. Heç bir qanunu təminat yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərli ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nə ilə fərq?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrini bildirə bilər, həm də ki, Nürəttin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmayıb bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olar bu daha doğrusu məcəlli ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax, necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artık anti-iktidar kuvvetlerin xeyrinədir. Çünkü bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün, ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanlar isə təşrifləndirim hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələnin mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nuradın bey o qədər narahat oldu ki, bütövdə cəmiyyətin müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. O biri tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdir. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmir və ya yönəltməyə lazım bilmir. Qaldı məsələn o bir tərəfə. Avropa Şurası Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəlikləri üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsində müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyətində qeyd olunur.
Sahib bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonunda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətini bildirsin, yəni iradənin olub olmaması
lazım. Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də o qədər də sadə bir prosedura. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmə də söz deyim. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pisdən birini seçmək məcburiyyətdir. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, dəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoş gəlir. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin iddiam olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan vermədim. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır, bu etirafı bütün dünya dinləyib. Və bu gündə proseslər həmin müstəvidə zərərlidir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucdur.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu neylə izah edirsiniz? Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu neylə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu ilə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babiş bey, bu bir prosesdir. Kim hesab verirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Və biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub Qafqaz ölkələrinə %100 tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin o ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərqdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə həddindən artıq.
Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni, belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə, burada radikal İslamçılar...
Mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan. Hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonraki dönəmdə ölkənin, yəni bütün həyatın parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişiklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni, bu cür sovet yanaşmaları ilə, 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə, əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik uşağından çıxmayacaq. Yox, nəyin bahasına uğur olsun Cənubi Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan-Ermənistan keçişlər nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Və bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıyıcıları deyillər. Amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar. O da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm. İllahdakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır. Həmin mürtəcələşdirmədən danışılan o müddaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz. Ayrı-ayrı məsələlərə iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır. Çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik. Problemlər olmamalıdır. Sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut etmək istəyirsiniz?
Zahid bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanla tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız.
Xeyr.
Biz diskusiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmamasıdır. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf eləyirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün
dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsənilir. Bu bir nəhəng.
O hesablama sizdə hardandır, Nurettin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada dedi alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycandan nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dirna arası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət o yazılarda çox çırpaq şəkildə...
Mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycanda
qərb Azərbaycan neft təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edib. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişməlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənimsənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradını tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır. Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymalı. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olan sözləri dedi. Mən bir şeyə əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə eləyə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Aydın. Sadə və çox qısa.
Deməli, bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirləri saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar eləyənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan-doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyük bir şeylərə nail olmursunuz. Yəni, inandıra bilmirlər. Sadəcə qorxudurlar. Təzyiq dilində danışmaq. Sadəcə bu bolşevik modeldir. Keçmişdə deməli, məğlub olsun ki, biz onun yerinə keçək, müharibə acısını yaşasın ki, xalq üsyan etsin deyə Nikolay yanaşmalar nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki, belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriz vardırsa, cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı, əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan, bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi. Ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarları yoxdur. Çünki doğrudan-doğruya xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlələrini təmsil eləmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli, bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əleyhimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli, əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maniyə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni də demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırıblar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni, neft müqaviləsi pistir, üzərindən xəçik əsəksiz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmaz.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil, bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, kütləv aksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxur? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəsnində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan vermədi. Dörd
sürə efirimiz qiymətli, efirdə onun qədərini bilmək lazım.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.